საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაწვდით. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.
გამარჯობა, დღეს 22 აპრილია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის რადიოს ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ეს არის კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება, ჩვენ მუშაობთ თქვენი ინფორმირებისთვის დარჩით სახლში. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ბოლო მონაცემებით 411-მდე გაიზარდა, თუმცა მოიმატა გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც და 98-ია. დღეს გარდაიცვალა მეხუთე პაციენტი. სამწუხაროდ პაციენტის გარდაცვალება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში დაფიქსირდა. იგი ეგრეთ წოდებულ ბორნისის კლასტერს განეკუთვნება. კარანტინის რეჟიმში ამ დროისთვის 5160 პირია, სტაციონარში მეთვალყურებას გადის 579. ქვეყანაში უცხოეთიდან შემოყვანილი კორონავირუსის ინფექციით უკვე დადასტურებული 3 პირი გადის მკურნალობის კურსს. აჭარაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევა ბოლო 48 საათის განმავლობაში არ გამოვლენილა. ამ დროისთვის მედალფაში მკურნალობას 37 პაციენტი გადის, მათგან 35-ს აქვს კორონავირუსი და დიაგნოზი და უმეტესობა მათგან ასევე არის ქობულეთის კლასტერიდან. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა ერთი თვით გახანგრძლივდა. მას მხარი 97-მა დეპუტატმა დაუჭირა, 10 იყო წინააღმდეგი. სულ რეგისტრაცია 115-მა პარლამენტარმა გაიარა. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის ვადის გახანგრძლივებას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს. ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები ხელისუფლებისაგან ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ანტიკრიზისული გეგმისა და აქამდე განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას ითხოვდნენ. მათი შეფასებით საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივებამდე ხელისუფლებას პასუხი უნდა გაეცა კითხვაზე, როგორ აპირებს უსახსრო დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას. თუმცა, როგორც გაირკვა, მთავრობა ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენას საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელების შემდეგ 24 აპრილს გეგმავს. ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რომან გოცირიძე შემოგვირთ და მოგესალმებით ბატონო რომან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. იმის მიუხედავად რომ არაერთი არგუმენტი დასახელდა ოპოზიციის მხრიდან თუ რატომ შეიძლებოდა არ დაეჭირა მხარი, დღეს უმრავლესობამ პარლამენტის წევრებმა დაუჭირეს საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივებას მხარი და 22 მაისამდე ქვეყანაში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა. რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მთავარი არგუმენტი? კითხვები გქონდა თქვენ ამ მისამართით და რა პასუხი მოისმინეთ?
მოგესალმებით. ჩვენი ულტიმატუმი საგანგებო მდგომარეობისადმი მხარდაჭერის შესახებ იყო ზეწოლის ერთ-ერთი ფორმა, რათა დროულად გამოეცხადებინა მთავრობას ეკონომიკურ და ფინანსურ ღონისძიებათა ის გეგმა, რომელიც ერთის მხრივ წაეშველებოდა ბიზნესს და მეორის მხრივ პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას გაუწევდა თითქმის მილიონამდე უმუშევა დარჩენილ ადამიანს. და ჩვენ ხელისუფლება ვერ გითხრა, თუ ერთი თვის განმავლობაში გაზრდებს თუ არა სახს ჩაკეტილი ჩვენი მოქალაქეები ელემენტარული შემოსავლის გარეშე. მედან ახლა ხან ჩატარებულმა გამოკითხვამ, რომელიც ჩაატარა საერთაშორისო ორგანიზაცია მედისონის რისერჩმა, ეს იყო დაახლოებით 10 დღის წინ, იქ ნათლად იყო ნაჩვენები, რომ ჩვენი მოქალაქეების 20% აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სურსათის საკმარისი ფული ერთი თვის განმავლობაში. ეს არ ნიშნავს რომ მამა ყველა სააკეთი ჩის განმავლობაში შეიძლება ნიშნავს რომ ეს კერა შემოეწყურება მეორე 25 პროცენტს
ბატონო რომან ხელისუფლებისგან ჩვენ ვიცით რომ ანტიკრიზისული გეგმა და ესე ვთქვათ ეკონომიკურ აქტივობებთან დაკავშირებით ინფორმაცია უნდა გააცნონ 24 აპრილს რატომ არ მოხდა თქვენი აზრით ეს მანამდე ვიდრე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას უყურებდნენ პარლამენტში კენჩს
ხელდით ამ გეგმას, აი ესე ჩავთვალეთ ჩვენ. თუ დღეს ამ გეგმას შემოიტანოთ, ჩვენ ხო დავუჭერდით საგანგებო მდგომარეობას. ჩვენ წინააღმდეგი არ მოგვიწია ხმა საგანგებო მდგომარეობა საჭირო იყო ინფორმით, რაც გამოცხადდა თავდაპირველად. და ჩვენ დავუჭერდით ხარი, მაგრამ შემდეგ მოხდა უკვე კომენდანტის საათის შემოღება იმის გამო, რომ ვერ მოერივნენ ეკლესიას და ფაქტობრივად სანახევროდ იქნა ჩატარებული ეს ღონისძიება. მე კიდე უფრო უარესი მოხდა, ფაქტობრივად კომენდანტის საათის უკაცობა და ფეხებზე დაიკიდა ხალხმა, ვინაიდან თვალი და ხუჭამთავრობამდე მე 4 ქალაქი ფაქტობრივად გამოუკეთეთ და იზოლირებული იყო სწორედ იმის გამო, რომ საგრძნობ მოძრაობაში შეწყვეტილი იყო ნავსად იმისა, როგორც სოფლის ყველა ქვეყანაში მოხდა, ევროპის ყველა ქვეყანაში მოხდა, უნდა ითქმულიყო, რომ კანონი არის კანონი ყველაზე მოხდეს.
დიახ. ბატონო რომან, ხელისუფლებას დიახ.
კანონი რატომ იყო გამონაკლისი? და ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი და აგერ ქუჩაში ავტომობილების გადაადგილებაც აგრძელეს. ეს რომ ყველაფერი არის აი ამ ფარისეული ქცევის შედეგი, როდესაც საარჩევნო თავმდაბ მრევლის ნაწილის განაცხადება, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი 95%-ზე მეტი აღმოჩნდა გონიერი და აი ამ თავიანთი შეგნებულებით ფაქტობრივად ჩვენ აგვაცილა ძალიან დიდ საფრთხეს.
თუმცა ხელისუფლება იქვე განმარტავს ბატონო რომან
რომ საგანგებო მდგომარეობის მხარდაჭერის მთავარი პირობა იყო დაესახელებინათ რა რაოდენობის ფულად დახმარებას აპირებენ, რა რაოდენობის მატერიალურ როგორ აჭარას ფათაშორის არც შუახევში, არც ხულოში, არც ქედაში გაზი არ არის. ხალხი სახლებს აწყობს იმით რა ქვია
შეშით.
ხო და ამიტომ გაზის შეღავათი არ გექნება. მაშინ ქობულეთში და ბათუმში არის 100,000 აბონენტი თავისი რესტორნებით, კაფეებით, საპარკო მასალებით და მოსახლეობით დაწყებული დამთავრებული. აჭარა არ არის გაზიფიცირებული, ამიტომ აჭარას არაფერი არ ერგება, თუნდაც იქიდან ვისაც გაზი არა აქვს, ის ზედმეტ ელექტროენერგიას ხარჯავს, ვინაიდან მას წამატება ჭირდება რაღაცისთვის ან გასათბობად ან საჭირო სამზადებლად. ანუ
თქვენ გულისხმობთ ხელისუფლების მიერ გაცხადებული შეღავათები კომუნალურ გადასახადებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ნაწილმა უბრალოდ ვერ ისარგებლა, იმიტომ რომ ასეთი სერვისი მათ არ აქვს.
და დაჭარის მოსახლეობა ვერ ისარგებლებს, იმიტომ რომ 200 კილოვატ საათ ელექტროენერგიასაც კი ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ აჭარაში ნებისმიერ სოფელში სადაც ბუნებრივი გაზი არ არის, ყოველთვის 11 ხელთან ხდება ელექტროენერგიის დახარჯვა. ანუ ესეც კი არაფერი არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს კომუნალური გადასახადები პარტიების ერთთვიანმა შტურმა და ზეწოლმა მას ითქვა აიძულა. ჩვენი თვალით მინდოდა გვენახა რას უპირებს ის ხალხს და ბიზნესს, არა გადაავადეს პარასკევს. ამიტომ არ მივეცით ხმა. მათ რა თქმა უნდა საკმარისი რაოდენობის ხმები აქვს პარლამენტში. ჩვენ მინდოდა რომ დაგვეჭირა მთავრობისთვის მორალურად და დამდგარიყავთ გვერდში, მაგრამ არ არიან ფირსი ელემენტარულად, ჩვენ არ გავიზიარეთ პასუხისმგებლობა და არავიღეთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა მათთან ერთად.
სწორედ საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე დაწესებული შეზღუდვების გამო ამ წუთებშიც მე ვკითხულობ ინფორმაციას, რომ საკმაოდ დაიძაბა ვითარება მარნეულში. ბატონო რომან, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია აქ რა პროცესები მიმდინარეობს? მოსახლეობა აქციებს მართავს?
ხო, ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ ჯერ კიდევ აი ვისაც აინტერესებს ეს ასეთი ვითარებაზე საუბრობდი დაახლოებით 2 კვირის წინ, როდესაც Facebook პოსტი დავდე, რომ მარნეულში ხალხს აქ მოყვანილ მოსავალი კიტრი, პომიდორი, 1000-ის საკონელი ვერ ყიდის. ეს ულპება, ეს ხომ ერთადერთი მათი შემოსავლის წყაროა, რომელთაც მე მთელი ზამთარი უნდა გადაიტანონ და ზაფხული და ზამთარი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პრობლემა რომ დადგებოდა თავიდანვე ვამბობდით, ამიტომ იყო საჭირო ისეთი ასე ვთქვათ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის ასე დაწყობა, სადაც ბიზნესი საბოლოოდ არ მოხდებოდა. ამიტომ ის მიმდინარე პროცესები რა არის?
ბატონო რომან, ეს არის საგანგებო მდგომარეობით გამოწვეული თუ შემდგომ უკვე იმ შეზღუდვებით, რომელიც რომელიც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ გახდა ცნობილი ცალკეულ მუნიციპალიტეტებთან მიმართებაში. თუმცა ხელისუფლებას აქვს ერთი მთავარი არგუმენტი, ბატონო რომან, რომ ამ შეზღუდვების გარეშე ფაქტობრივად იმ შედეგის მიღწევა, რაც დღეს არის კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა.
არ ვეთანხმებით საგანგებო მდგომარეობას სწორად იქნა გამოცხადებული და კარანტინი ბოლნისში და მარნეულში იყო სწორად გამოცხადებული, მაგრამ ამ კარანტინის შემდეგ საჭირო იყო უკვე მისი მართვა, მათ შორის ეკონომიკური, მათ შორის მათი მოსავლის შესაწყები კომპანიების იქ შეშვება. თუნდაც სწრაფი ტესტირება რატომ არის კარგი, რომ არა აქ და ავღანეთის კი გვისდევს? სწრაფი ტესტირების მეშვეობით იქ მაცხოვრებელი ადამიანების მიერ პროდუქციის აქ სხვაგან რეალიზება. თუმცა აგერ ის კომენდანტის საათის დროს ყველაფერი დაიკეტა, საერთოდ დაიკეტა. ისევ ვამბობ იმის გამო, რომ მათ უნდოდათ აღდგომის აღკვირლობა აეცილებინათ თავიდან. და რატო იყო სახვეწარი ამის თავიდან აცილება, როდესაც შეიძლებოდა კანონის ზალით ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მოეწესრიგებინათ? ამიტომ აი შერჩევითმა არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებამ შემდეგ გამოიწვია სხვადასხვა ექსცესები. დღეს ნახეთ ქუჩებში რა ხდება, თბილისში გაჭედილია მანქანებით და სინამდვილეში აკრძალულია მოძრაობა. ელიტარული კასტა ჩამოყალიბდა, სასულიერო პირები, ჩინოვნიკები, ძალონები, ხელისუფლებასთან დაახლოებული ადამიანები, ვისაც უნდა საშა აზრდებენ. ამიტომ არის უკმაყოფილება, ხო, რაც შეიძლება ქუჩაში გამოსვლას.
თქვენ ამბობთ, ბატონო რომან, რომ გაცხადებული წესი საგანგებო მდგომარეობის შეზღუდვებთან დაკავშირებით არ მოქმედებს ყველა პირზე და არის შერჩევითი სამართალი?
ქვეყანაში არსებობს უსამართლობის შეგრძნება, ვინაიდან წესი არ არის ყველასთვის, ასე ვთქვათ, ერთი და ეს. იმიტომ არა ესეთი, რომ ხელისუფლება ფიქრობს ყველანდელ არჩევნებზე, ვიღაცას არაწყენოს, ვიღაცა გამოიყენოს. და უშოთ მრევლის ნაწილი, რომელიც მცირე ოდენ ნაწილი, რაც ჩვენ დავინახეთ, უდიდესი ნაწილი 95-98% არ მივიდა და აღმოაჩინა ძალიან დიდი სამოქალაქო თვითშეგნება. მაგრამ იმ 2%-ის დაკარგვაც არ უნდა, სასულიერო პირების გავლენიანი, ასე ვთქვათ, ადამიანების წყენება არ უნდა. სინამდვილეში საკუთარ ხვალინდელს აჩნო პოლიტიკურ მიზნებზე ფიქრობენ და არა დღეს ამ მიზნებში ვითარებიდან უნდა გამოსვლაზე. ხოლო რაც შეეხება მარნეულში რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ კანონი არ უნდა, არავინ არ უნდა დაარღვიოს, რა გეთ მძიმე არ უნდა იყოს მდგომარეობა და ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ აქამდე არ მიიყვანოს ხალხი. თორემ თუ ეხლა ფინანსური დახმარება არ იქნა, მე თავიდან ყველა კი არის მოსახლეობის 55% უკვე ეწურება თანხები და ეს ერთი თვე როგორ გაძლებს იმაში კარანტინში?
ბატონო რომან,
ამიტომ ეს მშიერი ბუნტები როგორ წესი იცხება ხოლმე, მე რაღაც ორჯონიკიზაში რა მოხდა ბადერკავკაში სამეგრისი ნახა, როგორ გამოვიდა მშიერი ხალხი უკვე და რუსეთში სულ რაღაც ერთი კვირაც არ არის რაც საგანგებო ზომები გამოაცხადეს.
თუმცა ჩვენ არ ვიცით ხელისუფლების ანტიკრიზისული გეგმა როგორია ამ ეტაპისთვის, ჩვენთვის არის უცნობი, მაგრამ თქვენ აცხადებთ, რომ თუ კი მოსახლეობის მდგომარეობა არ იქნება ადეკვატურად შეფასებული და შესაბამისი თანმხრედრი ნაბიჯები არ იქნება ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული, სწორედ ასეთ ინციდენტებს ექნება მომავალში ადგილი. მე მაინტერესებს, რა ტიპის უნდა იყოს ის გეგმა, რომელსაც საზოგადოება შესთავაზებს ხელისუფლება? თქვენი აზრით, რა უნდა გააკეთოს ამ დროს მთავრობა?
კომუნალური უნდა გავხედოს ყველაზე, მათ შორის აჭარის მთელ მოსახლეობაზე, ვისაც არ აქვს გაზეთა, ვინც ხელადი გაზეთმა ამარაგდება და არა მარტო აჭარაში, სხვა რეგიონებში, მაგრამ აჭარას იმიტომ ახსენებ, რომ თქვენ რადიოში მაგ ჩართვა და თქვენ განსაკუთრებით მძიმემთავრებაში ხართ, იმიტომ რომ ტრადიციულად საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული დღემდე აჭარა არ არის გაზიფცირებული და სულ ახლა ხან დაიწყო რაღაც 15 წელი
დადიან
ნელ-ნელა, მაგრამ ვიცით, რომ აჭარა ყველაზე ცუდად არის, ასე ვთქვათ, გაზიფცირების კუთხით. ამ კომუნალური ვაუჩერი უნდა გავრცელდეს ყველაზე და უფრო მეტი უნდა იყოს პირდაპირ ფინანსური დახმარება, ხალხს დაურიგდეს ფული. მარტო იმას კი არა, როგორ თავრობა აპირებს, ვინც დაკარგა ეხლა და ეს დაახლოებით 150,000 კაცია, მაქსიმუმ 200,000, ვინც დაჩირებებული შრომით მუშაობდა და საგადასახადო სამსახურებში აღწევს ყოლია, როგორც საშემოსავლო გადასახადის გადამცველი. ყველა ადამიანს, დასაქმებულს, ტაქსის მძღოლი იქნება ეს, მეტროავტობუსის, რომელიც გაჩერდა სახლში, ადამიანები, რომლებიც მცირე ბიზნესის იყვნენ დაკავებული, იყვნენ საგადასახადოში, არ იქნებდნენ საშემოსავლო გადასახადს. დასაქმებულები 800,000 დასაქმებულია, ყველა სოფლის მაცხოვრებელი. მდიდარია თუ ღარები და სადაც ჩვენ სოფელში მდიდარი. ანუ ეს უნდა იყოს ტოტალური მხარდაჭერის პროგრამა და რა თქმა უნდა საიდან ფული ოც ეკითხნა ფული ჯერ საერთაშორისო დახმარებით და მეორე ბიუჯეტი და უნდა იყოს ამოყრილი უსარგებლო უამრავი ხარჯი.
ფაქტობრივად საგანგებო მდგომარეობამ ბიუჯეტთან მიმართებაშიც გარკვეული კორექტირება ალბათ უნდა შეიტანა, მაგრამ არ არის ცვლილებები ჯერჯერობით ცნობილი.
უნდა შემოსულიყო, არ შემოაქთავრობას. გეუბნებით, მოიტანეთ ბიუჯეტი, ისინი გეუბნებიან ზეთავრობა იყოს პროექტს. რისი პროექტი უკვე ხალხი შიმშილობს სახლში ჩაკეტილი პროექტი კი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა რეალური დოკუმენტი, რომელიც შემდეგ ამოქმედდება. თუ ბიუჯეტი პარლამენტმა არ მიიღო, ბიზნეს საგადასახადო შეღავათები არ მიეცა, კანონის ზარით ანუ საგადასახადო კოდექსში არის დაცულებები, თუ მთავრობამ განკარგულება, ბრძანებულება თუ რაიმე დეკრეტი არ გამოსცა, სიტყვიერი დაპირებები ხომ არაფერს არ თქმის და ხო მომავალი ასე ვთქვათ, სიტყვიერი წარმოდგენა იქნება პროექტის, როდესაც ზეგ მინდა კონკრეტული გეგმა, მინდა საგანგებო ბიუჯეტი, რომელსაც ვერ მოითხოვებიან და იქ ნაცვლად დავინახავთ გრძელვადიან პერიოდში, რაც აკეთებს სწავლობა.
ბატონო რომა, თქვენ დღეს გამოსვლების დროს საუბრობდით იმის შესახებ, რომ მოქალაქეებთან გაქვთ კომუნიკაცია და მათი მხრიდან ისმენთ პრეტენზიებს გარკვეულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით რა აწუხებთ მოქალაქეებს, თუ შეგიძლიათ
გითხრათ? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ აწუხებს. პირველ რიგში შიმშილი, ვინაიდან რესურსები ეწურება, მაგრამ არის ესეთი შეზღუდვები სატრანსპორტო გადაადგილების. ახლა არ მინდა ტელეფონში მაქე გუშინ უამრავმა პოთიდან დამენეკალ ტოლვილებმა 7 კილომეტრია ფეხით მისასვლელი, ჯანდაცვის პრობლემამისაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, დიალიზის მქონე ადამიანები მარშრუტით დავდიოდით, ავტობუსით თბილისში ჩამოვდიოდით, ახლა გავიჭედეთო დიაბეტიანი ადამიანები, რომლებიც უკვე ვერ ეკეთებოდნენ ჩილებს და წამლებს და ასე შემდეგ. იმდენი რამეა და გვარები და სახელები წერია ტელეფონში, ერთი უნდა მოუყვეს სადღაც.
გიგა ბოკერია საუბრობდა ბატონო რომან იმის შესახებ, რომ საღდგომო დღესასწაულებს უკავშირდებოდა სწორედ სატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვა, თუმცა ჩაიარა ეს სადღესასწაულო დღეები და როგორც ვიცით, ხელისუფლებამ 27 აპრილამდე გაახანგრძლივა.
აი
ეს გადა
დიახ, არსებობს კი და შემდგომი ასე თქო და 23-დან იწყება ყორბან ბაირამობა და აბსოლუტურად სამართლიანი აღშფოთება იქნება მუსულმანური თემის, რომლებსაც აუგზავნენ და რა თქმა უნდა აუგზავნენ, მაგრამ ისინი იწყებიან ავტო გააკეთეთ მაშინ სხვა კონფესიებისადმი ესე გამონაკლისი. მაგრამ ძალიან კარგია, რომ ყველა ეკლესია რაც საქართველოში მოიქცა შეგნებულად და არ შეუქმნა პრობლემა, მაგრამ მაინც შეიძლება ამის გამოც ფიქრობენ იმის გამო, რომ რაღაც ასე ვთქვათ რიტუალური კვედებები ხდება ამ ქვედაში აღდგომის შემდგომი პერიოდისა. ანუ ისევ და ისევ უბრუნდებით იმას, რომ ხელისუფლებამ ვერ გაატარა ყველასათვის კანონი და ამის გამო იჯება მოსახლეობის 99%. და მანქანების მოძრაობა რომ საღდგომო აი ამ პროცესთან იყო დაკავშირებული ხომ ყველამ ვიცით.
თუმცა სწორედ ასეთი შეზღუდვების შედეგია, ხელისუფლება აცხადებს ის, რომ დღეს ასე არ გავრცელებულა ჩვენს ქვეყანაში კორონავირუსი. კახაკალაძე სულ ცოტა ხნის წინ აცხადებდა, რომ დაწესებული რეგულაციების გაუქმების შემდეგ შაბათკვირას მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილების აკრძალვის ინიციატივითაც გამოდის. ანუ ავტომობილებით გადაადგილება თქვენი აზრით მიმოსვლა სოციალური დისტანციის ესე ვთქვა დარღვევას უწყობს ხელს? აი ამ ტიპის ინფორმაცია თუ გაქვთ თქვენ სპეციალისტების მხრიდან?
ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ შემოიტანეს ახლა სათი ტესტები და სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, უარესი მდგომარეობა საქართველოში ვიდრე რეალურად. საქართველო ბოლო ადგილზე იყო მსოფლიოში ერთი კვირის წინ სათი ტესტების ჩატარებით. რაღაც რამდენიმე ათასი იყო, 160,000 ჩატარდა აზერბაიჯანში, სომხეთში და ავღანეთის კი გვარკვასრებდა. სწრაფი ტესტირება ნიშნავს, რომ უსიმპტომო ადამიანების გამოვლენას. ყოველი მეორე არის აი ამ ვირუსის შემთხვევაში უსიმპტომო, რომელიც დაიარება როგორც ასე ვთქვათ მოსიარულე ბომბი და გადაზდებს ვირუსებს. და საქართველომ დაუშვა სერიოზული შეცდომა და ეს არ უნდა დაღიარება, იძახდნენ ეს ტესტი, პანაცია არ არის, არ არის, არა და მთელ მსოფლიო ამ ტესტებზე აგებული და 5000 კაცი როგორ დღეს
კარანტინში. ბატონო რომან, თქვენ ფიქრობთ, რომ ის მონაცემი სტატისტიკა, რომელიც არსებობს დღეს კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევებთან დაკავშირებით, არ არის რეალურია?
დიდი ალბათობით ეს სამწუხაროდ არ არის ობიექტური სტატისტიკა, როგორც კი ტესტირებები მოიმატებს, აი როგორც კი ტესტირება დაიწყეს ჩვენთან დღეში, უკვე გამოვლენები იყო 30 პაციენტი ინფიცირებული დღეში, ძალიან დიდი რიცხვია ეს. ამდენ საკმარისია სტაფმატ დეტესაუდენმა იმატოს და ალბათ დადეთუგიან შემოიტანა როგორც ამბობენ მაგა საქართველოს ბანკმა შემოიტანა 20000 ლარი და აჩუქა
მაგრამ თუ კი მიმართვიანობის სტატისტიკას შევავლებ თვალს ბატონო რომან აქაც არ არის ისეთი მაღალი მაჩვენებელი და აქედან გამომდინარე თუ კი ინფიცირების რაოდენობა ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში არის გაზრდილი ბუნებრივი ეს აისახება სტაციონარებში და
არიციან ადამიანებმა ისე ვამბობ რომ მაგალითად ისლანდიაში გაკეთდა ყველაზე დიდი ტესტირება მოსახლეობის 13%. ისლანდია საქართველოზე არის 10-ჯერ პატარა მოსახლეობა არის 350,000 კაცი და საქართველოზე დიდია ტერიტორიულად ერთი სოფლიდან მეორე სოფლამდე 10 კილომეტრია და ერთ სოფელში 5 კაცი ცხოვრობს და მეორეში კიდე
მაგრამ ამ ნაწილში ხელისუფლება თქვენ აუცილებლად გიპასუხებდათ რომ ჩვენ შეზღუდვები იმაზე უფრო ადრე დავიწყეთ ვიდრე ეს სოფლიო ჯანდაცვის რეკომენდაციებით იყო გათვალისწინებული და შესაბამისად ეფექტიც ამის შედეგია
რა თქმა უნდა იყო ეფექტი თავის მაგრამ ეს ეფექტი დაიკარგა სამწუხაროდ ტესტების არ ქონდეს გამოდა. ისლანდია თულად კი არ მოიყვანა 2000-მდეა უკვე ინფიცირებული და ისლანდია არის მოსახლეობით აჭარაზე პატარა და 2000-ია და ეს იმიტომ კი არა რომ ისლანდიაში ასე ვთქვათ ცუდი ჯანდაცვის სისტემა ან კონსულია იქ და კონსულის შეკეთოს რა უნდა და ჩაკეტეს მაგრამ მათ გამოავლინეს უსიმპტომო ამწყობები. ყოველი მეორე ისლანდიაში იყო უსიმპტომო 50% და ფაქტობრივად ეს ადამიანები მომენტალურად აღმოაჩინეს და მომენტალურად გამოხშირდეს და რეალურად გადადების საფრთხე ამეთკლებულობს. ამიტომ სტატისტიკების არ ქონა ნიშნავს რომ ჩვენ ვერ ვენდობთ ჩვენ სტატისტიკას.
ეპიდემიოლოგები ამბობენ რომ მომდევნო 2-3 კვირის განმავლობაში კიდე უფრო გართულდება და დამძიმდება
სიტუაცია.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რომან რომ მიიღებდით მონაწილეობას კომპეტენტურ პასუხში მე დაგემშვიდობებ ვიტა რადიო მსმენელ შევახსენებ საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რომან გოცირიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა ერთი თვით გახანგრძლივდა მას მხარი როგორც უკვე გითხარით 97-მა დეპუტატმა დაუჭირა 10 იყო წინააღმდეგი სულ კი რეგისტრაცია 115-მა დეპუტატმა გაიარა საქართველოსში საგანგებო მდგომარეობა 21 მარტიდან არის გამოცხადებული ამ დროისთვის ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 411 დადასტურებული შემთხვევა, მათგან 98 არის გამჯანმრთელებული და დღეს უკვე მეხუთე ფაქტი დაფიქსირდა ლეტალობის 5 პაციენტია გარდაცვლილი ქვეყანაში კორონავირუსის ინფექციით. ჩვენ ვცდილობთ ამ წუთებში ჩავრთოთ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე, როგორც უკვე გითხარით, კენჭის ყრაში მონაწილეობა მიიღო 115-მა დეპუტატმა გაიარა რეგისტრაცია და 97-მა დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემოგვი ერთდა პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე. მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. დღეს საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა ისმოდა განსაკუთრებით ოპონენტების მხრიდან და მათი ძირითადი მოთხოვნა ამ საკითხთან მიმართებაში იყო ის, რომ რა გეგმა აქვს მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ხელისუფლებას ინფექციის წინააღმდეგ საბრძოლველად და პარალელურად ჩვენი მოქალაქეების რთულ მდგომარეობაში ყოფი მოქალაქეების დასახმარებლად. ბატონო ილია, ასეთი პასუხი ოპოზიციას არ მიუღია და გაცხადდა რომ 24 აპრილისთვის გახდება ეს მხოლოდ ცნობილი. თუმცა ამის მიუხედავად მოხდა მხარდაჭერა ვადის გახანგრძლივებაზე. დიახ.
მოგესალმებით თქვენ და მსმენელს, დიდი მადლობა. მე გისმენდით ახლა ყურადღებით და მინდა გიპასუხოთ. დღეს სხდომაზე ჩვენ გამიხილეთ საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების საკითხი და არა ეკონომიკური პრობლემები. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ჯანდაცვის პრობლემა ცალკე დგას და ეკონომიკა პარალელურად. ჩვენი სურვილი არის, რომ როგორმე მაქსიმალურად დავიცვა ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი საზოგადოების ჯანმრთელობა და მინიმალურად დავაზიანოთ ეკონომიკა. ეს ჩვენი კრედო არის. რაც შეეხება იმ შეკითხვებს, რომელიც დღეს დაისვა, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვიხილავდით ეკონომიკურ პროგრამას, არ ვიხილავდით იმ ღონისძიებებს ეკონომიკაში, რომელიც მინიმიზაციას გაუკეთებს ეკონომიკურ პრობლემებს.
მაგრამ ბატონო ილია, ეკონომიკური პრობლემები რომ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მნიშვნელობაზე პირდაპირ მოქმედებს, ეს მარნეულში ძალიან კარგად ჩანს. თქვენ ალბათ იცით, აქ აქცია მიმდინარეობს, მოსახლეობა ითხოვს პროდუქციის გასაღებას და დაპირისპირებაც კი მოხდა. აქედან გამომდინარე შესაბამისად დაირღვა საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული ვალდებულება მოქალაქეების მხრიდან. ამიტომაც არის ეს ორი საკითხი პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან, როდესაც ეკონომიკასა და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე ვსაუბრობთ. დიახ.
აბსოლუტურად გეთანხმები და ვიმეორებ, რომ დღეს ჩვენ გამოვიხილეთ ჯანდაცვის პრობლემები საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების საკითხი. ეკონომიკურ პრობლემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით, ეს არის ტექნიკური მხარე. ეს ერთი შეხვედრით პარლამენტში ვერ გადაწყდება, ამას უნდა სერიოზული აწონა, სერიოზული ანალიზი და მერე ნელ-ნელა მისი რეალიზება საზოგადოებაში. და რაც შეეხება მარნეულის დღევანდელ აქციას, ეს არის პირდაპირ დარღვევა კანონის და მინდა გითხრათ, რომ იქ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები აქტიურობენ. მე ვფიქრობ, ეს უყურადღებოდ არ უნდა დარჩეს. აი ეს მაგაზე არის ლაპარაკი, რომ ერთი ცხრილი აქ აი ასეთ საკითხებს სვამენ დღეს ეკონომიკურ პრობლემებზე და ჯანმრთელობა ავიწყდება და მეორე მხრივ კანონს არღვევენ იქ, სადაც უნდა იყოს სიმშვიდე და ხალხს უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ როგორმე მინიმალურად დავაზაროთ ერთმანეთი. და მინდა გითხრათ, რომ იქ არის მუნიციპალიტეტი, ყველა რაიონს და სოფელს აქვს მისი წარმომადგენელი საკრებულოში, ყავს მისი რწმუნებული, არის გუბერნატორი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პლუს აქვს ჩვენი პარლამენტარი, ვინც ყავს მაჟორიტარი და ტექნიკური თვალსაზრისით ბევრი საკითხის გადაწყვეტა შეიძლება. რაც შეეხება
ანუ შეზღუდვები, რომელიც თან ახლავს საგანგებო მდგომარეობას, რამდენად პირდაპირ პროპორციული არის არსებული ვითარების? და დღეს უკვე ცნობილი გახდა, რომ 6-დან 8 საათამდე და საღამოს საათებშიც კიდევ რამდენიმე საათით დაიშვა და უფლება აქვთ მოქალაქეებს ამ მუნიციპალიტეტებში ავტომობილით გადაადგილების. რატომ არ მოხდა თავის დროზე, თქვენი აზრით, ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი კითხების წინაპლანზე წამოწევის აუცილებლობა გათვალისწინებული რეგულაციების დაწესების დროს? რატომ არ მოხდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების უფრო მეტად გათვალისწინება? ის, რაზეც დღეს დაიშვა უფლება, ხომ შეიძლება და დაუშვათ შეზღუდვის დროს ყოფილიყო გათვალისწინებული?
აი, ვერ დაგეთანხმებით თქვენ როგორც ვთქვით საკითხს. თქვენ თუ შეგიძლიათ ახლა მითხრათ, რა იქნება ორ კვირაში, მე დაგეთანხმებით. მაგრამ ვერ მეტყვით მაგას. და შეიძლება ასეთი მიდგომი ჩვენ ისე გავაფუჭოთ საქმე, რომ გაგვიმიორდეს ესპანეთი და იტალია. აი მაგაში არის საქმე, რომ ჩვენ ვაკეთებ აბას ნაბიჯ-ნაბიჯ. დღეს ვიხილავდით ჯანდაცვის პრობლემებს და ვიხილავდით საგანგებო სიტუაციის გახანგრძლივების პრობლემას და რა ეკონომიკურ პრობლემებს, ეკონომიკურ პრობლემებზე, მექანიზმებზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს სხვათაშორის, ასე თუ მოიქცევით როგორც მარნეულში, ეს კიდე გახანგრძლდება. აი მაგაში არის საქმე. ჩვენ ისიც თვით პრეზიდენტმა თქვა გამოსვლის
ამ შემთხვევაში იძულებით უწევს ხელისუფლებას კომპრომისზე წასვლა. დიახ.
ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ და თუ მოგვცემ ჩვენ ეპიდ სიტუაცია საშუალებას და უფრო გაცილებით უფრო სტრაფად მოგვცნით შეზღუდვებს საზოგადოებაში, ну პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეკონომიკურ პრობლემებზე არის საუბარი.
რა მოგცა საგანგებო მდგომარეობის ერთმა თვე?
ერთხელ თქვენ მოგცა ის, რაცაც თქვენ ხედავთ სტატისტიკაში, მინიმალური რაოდენობა შემთხვევისა და მინიმალური რაოდენობა სიკვდილიანობის. ეს იყო ძირითადი მიზანი ჩვენი. ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ ჰორიზონტალურ პლატფორმაზე გადავედით და შიგა გავრცელების ვირუსის გვეშინოდა ძალიან. აი პირდაპირ ამბობ, შეიძლება გვეშინოდა არასწორი სიტყვა, მაგრამ აი ძალიან დაძაბული ვიყავით ამის ხრივ. იმიტომ რომ ნაკადი პაციენტებისა რო გაზრდილიყო, ჩვენი ჯანდაცვა, ჩვენი ეკონომიკური სიტუაცია, რომელიც არის საქართველოს, ჩვენ არ ვართ ძლიერი ქვეყანა ეკონომიკურად, ამიტომ ჩვენ დავასწროთ უნდა მოვლენებს. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რაღაც რისკი გავითვალისწინოთ. არ შეიძლება, არავითარი რისკი არ უნდა დავუშვათ. ჩვენ უნდა მინიმალური დანაკარგით გამოვძვრეთ ამ სიტუაციიდან, მაპატიეთ ამ ჟარგონისთვის.
ბატონო ილია,
ძალიან ბევრი მინიმალური შემთხვევები და მინიმალური გარდაცვალება და მაღალი
აბსოლუტური ეპიდემიის ამ შეზღუდვის მეორე თვე იმითაც არის რთული, რომ სწორედ მარაგების ამოწურვა გვაქვს სახეზე, გულისხმობ მოქალაქეები, ვისაც ქონდა
დანაზოგი
და ერთი თვის განმავლობაში შეძლო თავი გაეტანა, შესაბამისად ამ რეკომენდაციებს დიდწილად ითვალისწინებდა და ამის შედეგიც არის ალბათ დამეთანხმებით ის რიცხვები, რომელიც არის კორონავირუსით გავრცელებასთან დაკავშირებით წარმოდგენილი. შემდეგი თვე, ანუ მომავალი ერთი თვე, როცა ისევ საგანგებო რეჟიმში გვიწევს ცხოვრება, მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის შემოსავლები არის ამოწურული და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება. ბატონო ილია, ჩვენ არ ვიცით, რა გველოდება მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში. ბუნებრივია ლოგიკურად ისმის კითხვა, რას გააკეთებს ხელისუფლება ამ შეზღუდვების გარდა ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეებისთვის, ვისაც ამ წუთას არ აქვს არანაირი შემოსავალი?
კალტომა, ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა აი დღევანდელი დღის შემდეგ. თქვენ მოუსმენთ ამ ეკონომიკურ პროგრამას პრემიერისგან, პრაქტიკულად ყველაფერი იქნება ალბათ გათვალისწინებული. რაც შეეხება მოსახლეობას, ნამდვილად მოსახლეობის გარეშე ჩვენ ამას ვერ მივახცევდით, არის მთავრობის ინიციატივა, მაგრამ საზოგადოების გარეშე ამას ჩვენ ვერ მივახცევდით. ამიტომ საზოგადოებას, რა თქმა უნდა, მადლობას ვუბნებით, ჩვენ ერთად მივახცეთ ამ სტატისტიკურ მაჩვენებლებს. რაც შეეხება აი ამ მცირე პრობლემებს, აი იმას, რომ უკვე პრაქტიკულად რესურსი ელევა მოსახლეობას, ესეც იქნება გათვალისწინებული აუცილებლად. ჩვენ ძალიან ინტენსიურად საუბრობთ ამ საკითხებზე.
ჩვენ ალბათ უნდა დაველოდოთ პარასკევს, როცა უკვე ანტიკრიზისული გეგმა იქნება ეკონომიკურ ჭრილში წარმოდგენილი ხელისუფლების მხრიდან და ამ დროს გვექნება საშუალება უფრო მეტი გავიგოთ, რას აპირებს ხელისუფლება. მანამდე კითხავთ, დაგისვამთ შეკითხვას ამ შეზღუდვების შედეგად. ბატონი რომან გოცირიძე საუბრობდა, რომ დღეს თბილის თუ გადავავლებ თვალს, ძალიან ბევრია და დიდი რაოდენობით სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს ისევ და ძალიან ხშირად იგრძნობა შერჩევითი სამართალი. ვიღაცამ საქმე ჩააწყო, მეც ვიტყვი ამ შემთხვევაში ჟარგონულად, საშვი აქვს და გადაადგილდება და ვიღაცისთვის ეს შეზღუდვა და კანონი აუცილებლად უნდა აღსრულდეს. შერჩევით სამართალზე რას გვეტყვით, ბატონო ილია?
ჩავთომა, ეს რა თქმა უნდა წინამდები ვარ ნებისმიერი ასეთი მოვლენის. თუ შენ კოლეგას აქვს რაღაც მაგალითი, ერთი მაგალითი მაინც უნდა მოიყვანოს. თბილისში მე ახლა აღერ ვუყურებ აივანზე საქართველოს პარლამენტის და პრაქტიკულად მანქანა არ მოძრაობს. მე მინდა გითხრათ, რომ რამდენი საავადმყოფო არის, რამდენი გადაუდებელი სხვა სამსახური არის, რამდენი ძალოვნები არის, რამდენი სასურსათო მაღაზია არის. ვიღაცას ექნება ამის უფლება, რამდენი პაციენტი ავადმყოფი ასაკოვანი წევს ბინაზე. იმას მოულაჭირდება, საკვებს ვატარებთ დისტანციაზე. ამიტომ ნუ გაგიკვირდებათ ამის. სხვა საქმე არის, რომ ვიღაცა თუ მაგას იყენებს ბოროტად და ეს ერთი მაგალითი მაინც უნდა მოიყვანოს კოლეგამ. ერთი მაგალითი მაინც.
ბატონო ილია, ეპიდემიოლოგების რჩევებს დაეყრდნო ხელისუფლება ჩვენი ინფორმაციით, როცა მიიღო საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების გადაწყვეტილება. რა იქნება 22 მაისის შემდეგ?
ხო, პროგნოზების გაკეთება, ხო იცით, ყველაზე რთული არის. მე მინდა გითხრათ, რომ ის სოფლიოში რაც არსებობს, ჩვენზე უკვე დამოკიდებული ბევრი რამ არა. ჩვენთვის მთავარი არის ეს შევინარჩუნოთ, რაც გვაქვს. ეხლა მთავარი არის პერიმეტრზე რა ხდება. იმის გათვალისწინებით, რომ სერიოზული ტენდენცია დადებითი დაეთყო ევროპის ქვეყნებში, რაღაც სტაბილიზაცია უჩანს ჩვენ მეზობლებს, თურქეთს, რუსეთს, აზერბაიჯანს და სომხეთს. მე ფიქრობ, რომ 22 მაისისთვის ჩვენ საკმაოდ უფრო ოპტიმისტურად ვისაუბრებთ და ეს შემიძლია გითხრათ.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ილია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. 27 აპრილიდან დაიწყება გარკვეული შეზღუდვების მოხსნა. ქვეყანაში მათ შორის გადაადგილების შეზღუდვაზე საუბარი. საგანგებო მდგომარეობის გამო საქართველოში მოგეხსენება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე დაწესებულია შეზღუდვები. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა. მისი თქმით, საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით ავტომობილებზე შეზღუდვები 27 აპრილიდან აღარ იქნება და ის ავტომობილებით გადაადგილებასაც შეეხება. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ მუნიციპალიტეტებში სასოფლო სამეურნეო საქმიანობიდან გამომდინარე ავტომობილებით გადაადგილება 6-8 საათამდე დაიშვება და ასევე საღამო საათებში არის შესაძლებელი სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება სპეციალური დანიშნულებით. რა თქმა უნდა, მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილების შეზღუდვა, როგორც ცნობილია, დისკომფორტი შექმნა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. აქ ფაქტობრივად ვერ ხერხდება სამედიცინო პრეპარატების შეძენება და საკვები პროდუქტების ადგილზე შეძენა, რასაკეთებს ადგილობრივების დასახმარებლად შუახევის მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ომარ ტაკიძე უპასუხებს ჩვენში კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ომარ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ომარ, საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული შეზღუდვების დაწესებამ რა დისკომფორტი შეუქმნა შუახევის მაღალ სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას?
მოგესალმებით. პირველ რიგში ხაზს გასცდინდა აღნიშნო, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტში შემუშავებს, ესე იგი, ეს ოპერატიული შტაბი, იგი მუშაობს საგანგებო მდგომარეობის მართვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოპერატიულ შტაბთან შეთანხმებით. კოორდინაციით ბუნებრივია ჯანდაცვის, საზოგადო ჯანდაცვის ცენტრთან და შესაბამის სამსახურებთან ერთად. შუახევში ამ ეტაპისათვის COVID-19-ის ინფექციებული არ ახლავს, შიდაიზოლაციაშიც არ ახლავს არავინ და არც კარანტინში. ეს არის უპირველესად ძალიან მნიშვნელოვანი. ბუნებრივია თქვენს დასმულ შეკითხვას, რომ საგანგებო სიტუაციას ბუნებრივია ახლავს თავისი დისკომფორტები, ასე ვთქვათ, ასაკული სირთულეები, აგრეთვე დისკომფორტები. მადლობა მინდა მოუხადო მოსახლეობას, რომ ისინი შექმნის სიტუაციას, რომელიც არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მთელს მსოფლიოში არის ეს უდიდესი გამოწვევა. გაგებით ეკიდებიან. ბუნებრივია, მუნიციპალიტეტის უდევს პულსზე ხელი და საჭიროების შესაბამისად მოქმედებს და გვერდს უდგას მოსახლეობას.
როდესაც აცხადებთ, რომ მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინება ხდება და პულსზე უდევს ხელი, ძირითადად რა საკითხების მოგვარებისთვის მოგმართავენ მოქალაქეები და აი თქვენი დახმარება რაში გამოიხატება, ბატონო ომარ?
დიახ. ანუ ბუნებრივია, ჩვენ დღის განმავლობაში ვაგროვებთ ინფორმაციას შესაბამისი სოფლების, შესაბამისი ხეობების და ადმინისტრაციული ერთეულების მიმართულებით. გამონაკლის შემთხვევაში ჩვენ, ესე იგი, განსაკუთრებული აუცილებლობის დროს მუნიციპალიტეტის ავტომობილებით ვუდგავართ გვერდში მოსახლეობას. ისიც, რომ ესე იგი, სასუსათო მაღაზიები შეუფერხებლად მუშაობს, ასევე დისტრიბუცია შეუფერხებლად მუშაობს, ათიაკები ასევე მუშაობს შეუფერხებლად, ასე რომ ამ მხრივ მუნიციპალიტეტში პრობლემები არ არის.
ბატონო ომარ, მაინტერესებს თქვენთან თუ არის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები და მათი გადაყვანა თუ ხდება სტაციონარებში და ამ პროცესში არის თუ არა ჩართული მუნიციპალიტეტი. ძალიან ბევრჯერ სხვა მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თავად მუნიციპალიტეტის ბალანსი არსებული ავტომობილები გამოიყენება მოსახლეობის დასახმარებლად. რა ხდება შუახევში ამ ხრივ?
ამ მიმართულებით საჭირო არ გამხდარა მუნიციპალიტეტის ავტომობილების ჩართვა კონკრეტულად დაავადებულ ადამიანებს გადასაყვანად. ორი სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მუშაობა შეხების მუნიციპალიტეტში, რომელიც ამ ეტაპისათვის სრულად ფარავენ, ასე ვთქვათ, მთელს ტერიტორიას.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ომარ ტაკიძე, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე დაუბრუნდები თემას ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა 2020 წლის 22 მაისამდე გაგრძელდა. აღნიშნული შესახებ გადაწყვეტილება პარლამენტმა 97 ხმით 10-ის წინააღმდეგ საგანგებო სესიის პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცა. ამავე ვადით გაგრძელდა პრეზიდენტის გამოცემული დეკრეტი, რომელიც რომელიც საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში გარკულ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის ვადის გახანგრძლივებას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს. ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები ხელისუფლებისაგან ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ანტიკრიზისული გეგმის აქამდე განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას ითხოვდნენ. მათი შეფასებით საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივებამდე ხელისუფლებას პასუხი უნდა გაეცა კითხვაზე, როგორ აპირებს უსახსრო დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას. ამ კითხვაზე პასუხს იმედია მოვისმენთ ჩვენ პარასკევს, როდესაც ხელისუფლება სწორედ პარლამენტში ანტიკრიზისულ გეგმას წარმოადგენს. მანამდე გეტყვით იმასაც, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვის სტატისტიკა ჯერჯერობით არ შეცვლილა და ამ დროისთვის COVID-19-ით ინფიცირებული 411 პირი იმყოფება ქვეყანაში. გამოჯანმრთელებული არის 98, გარდაიცვალა 5, კარანტინის რეჟიმში 5660, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 579. უცხოეთიდან უკვე კორონავირუსის ინფექციის დადასტურებული შემთხვევა 3-ია და 3 ადამიანი გადის მკურნალობას ქვეყანაში. ამ ინფორმაციით მინდა დაგემშვიდობოთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კომპეტენტური პასუხი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს თქვენი ინფორმირებისთვის დარჩით სახლში. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ხვალამდე.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, 4-შაბათსა და 5-შაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. 2-შაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. ვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 2-შაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. 3-შაბათს, 4-შაბათსა და 5-შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე.